่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการพยากรณ์บรรยายประจำวันเสาร์โดยหัวข้อใหญ่ว่าเยาวชนกับศีลธรรมเป็นครั้งที่ห้าในวันนี้อาตมาจะได้กล่าวโดยหัวข้อย่อยว่าตรีรัตนศาสตร์สากลคำนี้คงฟังไม่ออกสำหรับท่านทั้งหลายดังนั้นต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับคำนี้ก่อน ในการบรรยายครั้งที่แล้วมาได้พูดถึงโดยหัวข้อว่าศาสตร์ในการสร้างเยาวชนและใช้ความหมายต้องคำว่าศาสตร์นั่นในฐานะที่เป็นศาสตราคืออาวุธสำหรับตัดหรือสำหรับแก้ปัญหาไม่ได้ใช้ความหมายของคำว่าวิชาความรู้แต่วิชาความรู้มันก็เป็นศาสตราอยู่ในตัวมันเองคนเราไม่ได้คิดว่าวิชาเป็นเหมือนกับศาสตรามักจะแยกความหมายออกจากกันเสียเลยต้องทำความเข้าใจกันในที่นี้พูดกันถึงเรื่องการสร้างเยาวชนแห่งยุคปรมาณูจำเป็นที่จะตั้งใช้เครื่องมือคือศาสตราอย่างที่ได้กล่าวมาแล้วในการบรรยายครั้งที่แล้วมานั้นโดยถือเอาหลักในพระพุทธศาสนาซึ่งมีหลักสำคัญอยู่ว่าพระพุทธธรรมและประสงค์แล้วสิ่งทั้งสามนี้มาใช้เป็นศาสตราได้อย่างไรก็ได้อธิบายแล้วโดยย่อส่วนในวันนี้จะได้พูดให้ชัดลงไปจึงต้องตั้งชื่อใหม่ว่าตรีรัตนศาสตร์สากล ขอให้ทบทวนข้อความที่กล่าวมาแล้วข้างต้นเล็กน้อยพุทธบริษัทมีศาสตร์ทั้งตัวเองอยู่แล้วแต่ก็ไม่รู้จักต้องเอามาทำความรู้จักศาสตร์ของพุทธบริษัทคือพุทธศาสตร์ธรรมศาสตร์สังฆศาสตร์รวมกันเข้าเป็นศาสตร์เดียวจะเรียกว่าตรีรัตนศาสตร์แล้วก็เป็นของสากลด้วยกล้าพูดได้กล่าวว่าโอ้อวดแต่ถ้ามันมีความจริงมันก็ควรจะโอ้อวดได้ว่าตรีรัตนะรัตนะทั้งสามนี่มีความหมายที่เป็นสากลใช้ได้ทั่วทุกแห่งแก้ปัญหาอะไรก็ได้ก็ให้พิจารณากันต่อไปเดี๋ยวนี้โลกอยู่ในยุคที่เรียกกันว่ายุคปรมาณูเป็นอย่างน้อยยุคอวกาศมั่งอย่าเพื่อไปยึดถือนะยังไม่ค่อยรู้ว่าจะได้ประโยชน์อะไร แต่ยุคปรมาณูนี่มีความหมายมาก มีสิ่งที่จะใช้เป็นประโยชน์ได้มากเราจึงเอาคำนี้เป็นหลักจะมีอะไรก็ให้เหมาะกับยุคปรมาณูโลกในปัจจุบันกำลังมีปัญหาเกี่ยวกับเยาวชนใครๆก็ยอมรับกันแล้ว จนไม่ต้องพูดกันอีกก็ได้เพราะอนาคตของมนุษย์มันก็อยู่กับยุวชนในปัจจุบันเขาจะสร้างกันอย่างไรถ้ายุวชนในปัจจุบันเดินไปถูกทางในโลกในอนาคตมันก็เป็นโลกที่ปลอดภัยเราจึงห่วงกันอยู่ที่นี่ว่าจะช่วยกันสร้างยุวชนได้อย่างไรการทำอย่างนี้เป็นหน้าที่ของพุทธบริษัทถ้าใครเคยคิดว่าไม่ใช่หน้าที่ของฉันก็ ขอให้คิดสมัยว่ามันเป็นหน้าที่ของพุทธบริษัทที่จะต้องทำประโยชน์ทุกฝ่ายคือ ประโยชน์ตนเอง ประโยชน์ผู้อื่นแล้วก็ประโยชน์ที่เนื่องกันทั้งสองฝ่าย เมื่อปัญหามันมากหรือมันหนักหรือมันยากขนาดนี้เราก็ต้องมีสิ่งที่จะตัดปัญหาให้มันแข็งกล้าสามารถที่สมกันจึงต้องค้นหาสิ่งใหม่เพื่อความประสงค์อันนั้นอาตมาก็เสนอสิ่งที่เรียกว่าตรีรัตนศาสตร์สากลดังที่กล่าวแล้วคำนี้เพิ่งพูดกันเดี๋ยวนี้เองเพราะจะไปเชื่อให้คนอื่นเข้าใจก็ไม่ได้ก็ต้องพูดกันต่อไปจนกว่าจะเข้าใจและอยากจะบอกให้ทราบว่าตรีรัตนศาสตร์สากลนี่หมายถึงเป็นศาสตร์ที่รวมหัวใจของศาสนาทุกศาสนาในโลกทีเดียวที่จะเป็นไปได้อย่างไรก็จะค่อยพูดกันไปตามลำดับทีนี้ก็จะพูดถึงเรื่องการที่จะมีคำใหม่ขึ้นมาใช้ ทำไมจะต้องมีคำใหม่ขึ้นมาใช้เพราะว่าคำเก่ามันไม่พอหรือมันยังไม่มีก็ได้ถ้ามีมันยังไม่พอถ้าความหมายพอแต่มันยังไม่เหมาะสมที่จะเรียกให้เป็นของสากลทั่วไปแก่คนทุกคนในโลกได้ก็จำเป็นจะต้องมีคำใหม่ทั้งขออย่าเพ้อรังเกียจคำใหม่ขออย่าได้เห็นเป็นเรื่องเพ้อเจ้อถ้าใครเห็นเป็นเรื่องเพ้อเจ้ออาตมาก็สมัครที่จะทนต่อการกล่าวหาว่าเพ้อเจ้อก็เคยถูกมามากแล้วก็ไม่รู้สึกอะไรซะแล้วเมื่อชักชวนกันให้พูดคำว่าจิตว่างหรือทำงานด้วยจิตว่างเขาก็ว่าเพ้อเจ้อ ทนมาหน่อยก็เข้าใจกันดีก็รู้จักพูดรู้จักใช้ให้เป็นประโยชน์กันขึ้นมาแล้วเป็นการประหยัดเวลาอย่างยิ่งมีความหมายที่มากมีความหมายที่ลึก พอที่จะแก้ปัญหาที่ยากได้ดังนั้นในที่นี้ก็ขอชักชวนให้สนใจทำไมเดี๋ยวนี้ที่จะเรียกกันขึ้นมาว่าตรีรัตนศาสตร์สากลเหตุผลอันนี้เหตุผลสำหรับเรื่องนี้มันก็มีอยู่มากยกตัวอย่างเช่นจะแสดงให้เห็นว่าในพุทธศาสนาเราหรือในหมู่พุทธบริษัทเรามีสิ่งที่มีอยู่อย่างเร้นลับเป็นสิ่งที่ดีเลิศประเสริฐจนไม่รู้จะกล่าวว่าอย่างไรแล้วก็มีอยู่อย่างเร้นลับเดี๋ยวก็จะดึงออกมาให้เห็นว่ามันมีอยู่ในความหมายของคำนี้คือคำว่าตรีรัตนศาสตร์สากล หรือจะมองดูเป็นในแง่ที่ว่ามันมีเหตุผลเพราะมันเหมาะสมัยที่สุดที่เราจะมีคำชนิดนี้ขึ้นมาขอย้ำว่าเป็นคำที่ไม่เคยมีมาไม่เคยเรียก แต่มันเอามาใช้มาเรียกแล้วจะประหยัดเวลาจะทำความเข้าใจกันได้กว้างขวาง มันจะมีความหมายที่ทันสมัยแม้ว่าชื่อที่เอามาใช้เรียกนั้นจะคือพระล่าสมัยไปทั้งหลายสันติแต่ที่มาต้องการอย่างมากที่สุดนั่นก็คือว่าไอ้สิ่งนี้จะเหมาะแก่เยาวชนของเราในปัจจุบันในการที่จะสร้างเยาวชนขึ้นมาและเป็นเยาวชนของทุกประเทศทุกภาษาทุกศาสนาในโลกนี้ทีเดียวต้องการคำที่ทันสมัยต้องการคำที่เข้าใจง่ายต้องการคำที่มีประโยชน์อันใหญ่หลวงและยิ่งไปกว่านั้นอีกก็คือต้องการคำที่ประหยัดประหยัดเหมือนกับประหยัดเงินทองข้าวของนั่นแหละแต่เดี๋ยวนี้มันไม่ใช่เป็นเรื่องเงินทองข้าวของมันเป็นการประหยัดแรงงานในการศึกษาและการปฏิบัติเราไม่ต้องใช้เวลามากนักไม่ต้องหอบขี้วอะไรมากนักในการปฏิบัติก็จะปฏิบัติได้ง่ายง่ายไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยเวียนหัวมากนักอย่างนี้เรียกว่าประหยัด คุณสมบัติเหล่านี้ก็มีอยู่ในคำว่าตรีรัตนศาสตร์สากลทีนี้ก็จะดูกันเป็นคำๆไปคำว่าตรีก่อนคำว่าตรีก็เป็นภาษาไทยไปแล้วน่าจะยืมมาจากภาษาสันสกฤตคำว่าตรีแปลว่าสามบางทีเราก็เรียกว่าไตรไตรก็แปลว่าสามในความหมายของมันอยู่ที่จำนวนสามตรีรัตนะนี่ก็แปลว่าดวงแก้วตรีรัตนะก็แปลว่าดวงแก้วสามดวงนี่คำว่าศาสตร์แปลว่าศาสตราตรีรัตนะศาสตร์ก็แปลว่าศาสตราคือดวงแก้วสามดวงส่วนคำว่าสากลนั้นก็เข้าใจกันดีอยู่แล้วทุกคนว่าหมายถึงทั่วไปใช้ประโยชน์ทั่วไปหรือในฐานะเป็นของสากลของธรรมชาติที่มีอยู่ตามธรรมชาติอันเป็นสากลยิ่งกว่าสิ่งใดเราพูดว่าศาสนาสากลนี่ก็ยังไม่เท่ากับว่าธรรมชาติสากลธรรมศาสนามันเป็นเรื่องที่บัญญัติขึ้นใครๆก็เห็นอยู่แล้วแต่คำว่าธรรมชาตินั้นมันเป็นอยู่เองมันจึงสากลกว่านี่จะพูดเฉพาะคำว่าตรีให้ชัดลงไปอีกแล้วก็จะมีคำเกิดขึ้นว่าตรีรัตนะตรีมูรติตรีนิตี ตามหลักหรือตามความหมายที่ใช้อยู่ในภาษามันนั้น ขอให้ทำความเข้าใจในคำเหล่านี้เฉพาะคำไปก่อนจึงจะเข้าใจทีเดียวพร้อมกันได้ตรีรัตนะแปลว่าแก้วสามดวงคือพระพุทธธรรมพระสงฆ์ ไม่ต้องอธิบายกันแล้วก็เกินจะรู้อยู่แล้วในวงพุทธบริษัทเราแต่อยากจะรู้ความหมายที่จะเข้ากันกับวงการอื่นว่าพระพุทธะคือผู้รู้พระธรรมคือสิ่งที่ท่านรู้พระสงฆ์คือผู้ที่จะทำสิ่งเหล่านั้นให้สำเร็จประโยชน์ต พอเมื่อรวมกันเข้าทั้งสามองค์จึงจะมีความหมายหรือสำเร็จประโยชน์แยกกันอยู่มันก็ไม่อาจจะทำอะไรได้จึงต้องรวมกันเป็นสามคือต้องมาด้วยกันทั้งสามเป็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จึงจะสำเร็จประโยชน์ได้นี่คือตรีรัตนะในพุทธศาสนาของพุทธบริษัทที่นี่มันก็ยังมีคำว่าตรีนิตี้ของฝ่ายคริสเตียนซึ่งหมายถึงพระบิดาพระจิตและพระบุตรพระบิดาสรุปเอาความตามวิธีของพุทธบริษัทเราก็คือต้นเหตุหรือต้นกำเนิดแห่งสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนั่นเขาเรียกว่าพระบิดาส่วนพระจิตหรือพระวิญญาณนั่นคือตัวสิ่งซึ่งมีอำนาจสิ่งที่จะช่วยโลกได้ในนี้พระบุตรก็คือพระเยซูที่มาในฐานะบุตรของพระเจ้ามาทำให้พระจิตพระวิญญาณของพระเจ้านั้นเป็นประโยชน์แก่มนุษย์ด้วยดีก็จะเห็นว่าต้องมีครบทั้งสามอย่างอีกเหมือนกันมีพระเจ้าอยู่เป็นหลักเป็นประธานแล้วพระเจ้าท่านมีอะไรที่จะให้แก่มนุษย์ก็ทำให้มนุษย์พ้นจากความทุกข์ท่านมาเองไม่ได้ก็ใช่ให้พระบุตรคือพระเยซูมาค่อยมองเห็นว่ามันขาดไม่ได้เหมือนกันในสามส่วนนี้มันต้องมีต้นเหตุแล้วต้องมีสิ่งที่จะใช้ให้เป็นประโยชน์แล้วต้องมีคนทำให้เป็นประโยชน์นี่เรียกว่าทรินิตี้ของฝ่ายคริสเตียนซึ่งถ้าเทียบกับของพวกพุทธเรามันก็คือตรีรัตนะนั่นเองแต่เขาต้องเรียกชื่อไปตามแบบตามภาษาของเขาแล้วก็มีหน้าที่การงานซึ่งระบุลงไปอย่างนั้นอย่างนั้นทีนี้ก็มาถึงคำว่าตรีมูรติซึ่งของเป็นของฝ่ายฮินดูตรีมูรติแปลว่าสามแบบหรือสามรูปหรือสามลักษณะ ลักษณะที่สร้างสรรค์ขึ้นมาให้มีอะไรเกิดขึ้นนี่ เขาเรียกว่าพระพรหม ลักษณะที่จะควบคุมสิ่งเหล่านั้นไว้ให้เป็นไปตามอำนาจตามกฎเกณฑ์นี่เขาเรียกว่าพระนารายณ์แล้วผู้ที่จะเปลี่ยนจากใหม่คือทำลายกันเสียคราวหนึ่งแล้วให้มันหมุนเวียนไปสู่ความเกิดใหม่สร้างใหม่กันอีกคราวหนึ่งอย่างนี้เขาเรียกว่าผู้ทำลายลักษณะทำลายนี่คือพระอีสวนเกิดมีพระเจ้าขึ้นมาสามองค์คนที่ฉลาดหรือที่เข้าถึงความหมายแท้จริงเขาให้หน้าที่ต่างๆกันอย่างนี้ถ้าไปแยกกันเสียเป็นคนละองค์มันก็จะเป็นอัมพาตจะใช้อะไรไม่ได้มีผู้สร้างขึ้นมามีผู้ควบคุมอยู่แล้วมีผู้ปิดฉากลงไปคราวหนึ่งๆเท่ากับที่จะสร้างรอบใหม่ขึ้นมาอีกมีพระเจ้าสามรูปลักษณะด้วยเห็นความหมายคำว่าสามมาเรื่อยๆแล้วก็ด้วยเห็นความที่ต้องเกี่ยวข้องกันเพราะไม่เกี่ยวข้องกันแล้วทำอะไรไม่ได้จะตายด้านจะเป็นอัมพาตเช่นเดียวกันหมดสามเหล่านี้มันต้องมีการเกี่ยวข้องกันที่แต่ละศาสนาก็มี ิ่งสูงสุดในศาสนาของตนในลักษณะที่เป็นสามอย่างนี้เดี๋ยวนี้เราอยากจะมีศาสตร์ที่สำคัญหรือสูงสุดเราก็รวบเอามาทั้งหมดนี้จะเป็นของศาสนาไหนก็ได้ไม่ใช่ว่าเราจะไปคว้ามาอย่างฟื้นหรือว่าอย่างที่มันเป็นไปไม่ได้ อย่างที่ว่ามัน มันเอามาใช้อะไรไม่ได้แต่มันจะเป็นไปอย่างที่จะใช้ได้และใช้รวมกันได้โดยไม่ต้องแบ่งแยกเป็นเขาเป็นเราซึ่งเป็นข้อขัดแย้งที่ทำให้โลกนี้วินาศถ้าศาสนาขัดแย้งกันเมื่อไรโลกนี้ก็วินาศเมื่อนั้นนะเพราะแต่ละคนก็ยึดมั่นถือมั่นในศาสนาของตนนั้นอย่าได้มีความขัดแย้งระหว่างศาสนาเลยพอไม่มีความขัดแย้งรวมกันได้ก็เป็นกำลังมหาศาลชนิดที่จะไปใช้แก้ปัญหาของมนุษย์ได้ทุกอย่างทุกประการเพราะฉะนั้นขอให้สนใจให้ดีในฝ่ายคริสเตียนก็มีคำแปลที่เหมาะสมอยู่คำหนึ่งแล้วเราไม่ต้องตั้งขึ้นใหม่ก็ได้เมื่อเขามาแปลเป็นภาษาไทยนี่เขาแปลเป็นภาษาไทยว่าตรีเอกานุภาพตรีเอกานุภาพคืออนุภาพของสิ่งสามสิ่งซึ่งรวมกันเป็นสิ่งเดียวตรีว่าสามเอกะว่าหนึ่งอนุภาพว่าอนุภาพตรีเอกานุภาพแปลว่าอนุภาพของสิ่งสามสิ่งซึ่งรวมกันเข้าเป็นสิ่งเดียว ก็ลองคิดดูจะใช้กับพุทธศาสนาได้หรือไม่ถ้าเคยเรียนมาบ้างเท่านั้นแหละก็จะมองเห็นได้ทันทีว่ามันใช้ได้และใช้อยู่แล้วและได้ใช้อยู่แล้วพระพุทธธรรมพระสงฆ์รวมกันเป็นหนึ่งเดียวเคยอธิบายเรื่องนี้มาหลายสิบครั้งแล้วไม่อยากอธิบายอีกเอาเปรียบนะแต่ขอให้ให้มองอย่างคร่าวๆแม้อย่างคร่าวๆก็ยังเข้าใจได้พระพุทธธรรมพระสงฆ์นี่ต้องมารวมเป็นหนึ่งเดียวกัน จึงจะเป็นประโยชน์ถึงที่สุดถ้าแยกกันอยู่แล้วจะทำอะไรไม่ได้ส่วนของเจ้าของเดิมคือคริสเตียนเขาก็มีชัดอยู่แล้วพระบิดาพระจิตกับพระบุตรทำงานสัมพันธ์กันแยกกันไม่ได้มันจึงเป็นตรีเอกานุภาพตรงตามความหมายของคำว่าตรีนิตี้ซึ่งเป็นคำเดิมของเขาทีนี้ถ้าเราฮินดูก็มีพระผู้สร้างพระผู้ควบคุมพระผู้ทำลายล้างก็ต้องเนื่องกันรวมกันทั้งสามที่จะมีอำนาจสูงสุดในการที่ทำให้โลกนี้มันมีประโยชน์ก็เลยเรียกว่าตรีเอกานุภาพได้ส่วนศาสนาอื่นๆที่ไม่ได้เอามาอ้างถึงก็เพราะเหตุว่ามีหลักเกณฑ์อย่างเดียวกันไม่ใช่จะดูหมิ่นดูถูกอะไรเพื่อประหยัดเวลาจึงกล่าวได้ว่าเรามีตรีเอกานุภาพของทุกศาสนามารวมกันเป็นสิ่งเดียวในที่นี้เราจะใช้สิ่งนี้เหมือนกับใช้ศาสตราหรือของมีคมที่จะตัดปัญหาหรืออุปสรรคของมนุษย์เราก็ให้จำคำว่าตรีเอกานุภาพไปก่อน ที่จะดูข้อปลีกย่อยเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้ต่อไป พื่อเข้าใจสิ่งเหล่านี้ดีขึ้นนั่นเองอยากจะเรียกว่าความศักดิ์สิทธิ์แห่งเลข3ที่จริงก็ไม่ใช่ตัวเลขมันคืออะไรก็ไม่รู้มันมีอยู่3เหมือนกันความศักดิ์สิทธิ์แห่งสิ่งที่ประกอบด้วยองค์3เช่นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เช่นพระบิดาพระจิตพระบุตรเช่นพระพรหมพระมารายพระอิศวรจึงตั้งแต่3ที่อยู่เป็นองค์3ถ้าจะดูในง่ายความศักดิ์สิทธิ์ของเลข3ถ้าดูตัวเลขในกระดาษมันก็คงจะไม่เห็นอะไรต้องดูความหมายทั้งคำว่า3เช่น3มุม3เหลี่ยม3แฉก3ขาถ้ารูป3เหลี่ยมมันตั้งได้มันไม่ล้มมันไม่กลิ้งแล้วมันมั่นคงด้วย3ขามันมั่นคงมันเพียงพอมันไม่น้อยมันไม่มากมันไม่ล้มได้ก็มี3ขาถ้าเราจะถือว่ามันเป็นที่พึ่งได้เพราะตัวมันเองก็ไม่ล้มถ้าตัวมันเองก็ล้มแล้วจะไปพึ่งอะไรบ้างเรียกเลข3มันมีอะไรน่าประหลาดน่าอัศจรรย์อยู่อย่างนี้ซึ่งถูกนำไปพัฒนาในศาสนาหรือในลัทธิอะไรต่างๆในฐานะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถ้าเราจะดูโดยอุปมาก็ดูเหมือนอย่างว่าไม้3ขาคือไม้3อันมาพิงกันอยู่ก็อยู่ได้อุปมาของพระรัตนตรัยก็เคยมีอุปมาด้วยไม้3อันนี้เหมือนกัน3อันยิงกันอยู่สัมพันธ์กันอยู่ก็ตั้งอยู่ได้คนที่เคยเป็นลูกเสือก็เคยถือไม้พลองซึ่งเมื่อก็รวมกัน3อันอย่างน้อยมันก็ยืนอยู่ได้สองอันไม่ได้เกินกว่าสามอันก็ยังได้แต่มันเกะกะมันไม่เรียบร้อยมันสู้สามอันไม่ได้คนที่เคยเป็นลูกเสือแล้วก็จะเข้าใจนี้เข้าใจความคนนี้ได้เมื่อเด็กๆกันมาก็เคยเป็นมันยังจำได้อยู่กระทั่งเดี๋ยวนี้ที่อยากจะเอามาใช้ในการอุปมาถ้ามันสัมพันธ์กันระหว่างสิ่งทั้งสามนี้แล้วมันก็เกิดผลน่าอัศจรรย์คือมันอยู่ได้มันลึกซึ้งมันแน่นแฟ้นมันมีความสำคัญจนเป็นที่พึ่งได้เดี๋ยวนี้เราจะใช้หลักจะใช้ใจความของคำว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นไม้3อันอิงกันอยู่สำหรับพระพุทธหรือพุทธศาสตร์นั่นเราเล็งถึงความรู้สำหรับพระธรรมหรือธรรมศาสตร์นั่นเราเล็งถึงการปฏิบัติที่สำหรับพระสงฆ์นั่นเราเล็งถึงการที่ทำให้ทุกอย่างสัมพันธ์กันขอให้ไปทบทวนให้ดีว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ประทานความรู้ให้แก่เราถ้าเราเอามาปฏิบัติไม่ใช่รู้เฉยๆเมื่อพระสงฆ์ท่านช่วยทำให้สิ่งเหล่านี้สำเร็จประโยชน์คือเอามาปฏิบัติรับเอามาเป็นผู้ปฏิบัติให้สิ่งนี้มีประโยชน์ขึ้นมาและยังทำให้แพร่หลายสัมพันธ์กันไปแก่ทุกคนจ ุกชีวิตเราได้ความสั้นๆว่าพระพุทธเจ้าหรือพุทธศาสตร์นี่คือความรู้พระธรรมเจ้าหรือพระสงฆ์นี่คือการปฏิบัติพระธรรมหรือธรรมศาสตร์นี่คือการปฏิบัติส่วนพระสงฆ์หรือสังฆศาสตร์นั้นคือความที่ต้องร่วมกันกระทำเพราะว่าอยู่คนเดียวไม่ได้ทำคนเดียวไม่ได้ในโลกนี้ไม่มีอะไรที่จะทำคนเดียวหรืออยู่คนเดียวได้ความรู้ก็ทำให้ปฏิบัติได้การปฏิบัติที่ต้องทำให้ร่วมกันทั้งหมดมีอะไรก็ไม่สามอันซึ่งเป็นอุปมาของพระพุทธธรรมและพระสงฆ์ทีนี้จะดูไม่สามอันแห่งตรีเอกานุภาพทั่วไปในทุกศาสนาโดยใจความเรามีเวลาที่จะดูได้เพียงใจความถ้าจะพูดให้สั้นที่สุดพร้อมๆกันเทียบกันได้ง่ายๆก็ต้องพูดอย่างนี้ว่าตรีเอกานุภาพของพุทธศาสนาเรานั้นคือผู้รู้แล้วก็สิ่งที่ท่านรู้แล้วก็ผู้ที่ทำให้โลกได้รับประโยชน์จากสิ่งนั้นพระพุทธเป็นผู้รู้พระธรรมคือสิ่งที่ท่านรู้พระสงฆ์คือผู้ที่ทำให้โลกได้รับประโยชน์จากสิ่งนั้นในพุทธศาสนาเรามีตรีเอกานุภาพคืออนุภาพสามอย่างที่รวมกันเป็นอันเป็นสิ่งเดียวอย่างนี้ที่ในศาสนาคริสต์หรือศาสนาที่เนื่องกันทั้งศาสนาอิสลามซึ่งมีพระคัมภีร์เดิมร่วมกันอย่างนี้ก็มีปฐมเหตุคือพระเจ้าปฐมมเหตุคือพระเจ้าอันนี้พระจิตพระวิญญาณคือสิ่งที่จะช่วยโลกได้และก็มีพระบุตรคือผู้ที่ทำให้โลกได้รับหรือได้มีสิ่งนี้จนเอาชีวิตของพระองค์เข้าแลกคือพระเยซูมีปฐมเหตุนี่เขาชอบอ้างถึงอำนาจสูงสุดเพื่อคนสนใจว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่มีใครต้านทานได้มันต้องยอมรับแล้วในปฐมเหตุนั้นมีสิ่งซึ่งจะช่วยโลกได้คือพระจิตหรือพระวิญญาณของพระเจ้านั่นเองพระจิตหรือพระวิญญาณก็มาสู่มนุษย์นี้โดยพระเยซูพระบุตรที่เป็นสื่อนั่นตรีเอกานุภาพของพุทธเจียนมีอยู่อย่างคล้ายกันกับของพุทธเราของอิสลามเป็นต้นก็ว่าไม่ต้องอธิบายก็มีพระคัมภีร์เดิมร่วมกันนี่ก็ได้พูดแล้วทีนี้ของฮินดูมีผู้สร้างมีผู้ควบคุมมีผู้เปลี่ยนรอบหรือเปลี่ยนฉากมันจึงเป็นไปได้เรื่อยไม่มีที่สิ้นสุดในตรีเอกานุภาพของฮินดูซึ่งเขาเรียกว่าตรีมูรติในพุทธศาสนาเรานี่ก็พูดถึงสิ่งที่สร้างอาวิชาก็ได้อารักก็ได้สังขารก็ได้ในฐานะที่เป็นผู้สร้างมีอำนาจสร้างผู้ควบคุมก็เช่นกฎของกรรมให้ทุกอย่างเป็นไปตามกฎแห่งกรรมผู้เปลี่ยนคือกฎ ซึ่งความดับลงไปตามเหตุตามปัจจัยในคราวหนึ่งมันก็มีเป็นรอบเช่นปฏิจจสมุปบาทเป็นรอบหรืออะไรก็ตามกล่าวได้ว่ามันมีเป็นรอบแม้ไอ้โลกแผ่นดินนี่ก็เหมือนกันเราอาจจะกล่าวได้ตามหลักแห่งพุทธศาสนาว่ามันก็มีเป็นรอบมีผู้สร้างมีผู้ควบคุมมีผู้ปิดฉากแล้วก็มีสร้างขึ้นมาแล้วก็ควบคุมแล้วก็ปิดฉากนิตรีเอกานุภาพซึ่งในความหมายว่าเป็นสิ่งที่มีอำนาจสูงสุดรุนแรงต้านทานไม่ไหวยอมรับจะดีกว่าอยากจะมองดูไปหน่อยหนึ่งถึงลัทธิปัญญาสูงสุดไม่เกี่ยวกับศาสนาก็ได้เช่นลัทธิสาวใครจะเรียกสาวว่าศาสนาก็ได้ตามใจแต่ดูมันเขาไม่ต้องการให้เรียกแม่สาวลัทธิสาวมันก็มีตรีเอกานุภาพแต่มาเนื้อไม่กว่าใครทั้งหมดคือเต๋าตัวเดียวเป็นได้หมดทุกอย่างไม่ว่าอะไรเป็นเต๋าหมดเช่นเรียกคำว่าธรรมในพุทธศาสนานี่เป็นได้ทุกอย่างไม่ว่าอะไร ดังเต๋าจะพูดว่าที่แรกไม่มีอะไรเลยนอกจากเต๋าแล้วก็มีอะไรออกมาจากเต๋าแล้วก็มีอะไรเปลี่ยนไปเรื่อยๆด้วยอำนาจของเต๋าเป็นเต๋าไปหมดถ้าใครมองเห็นสิ่งนี้ก็คือเห็นธรรมอันลึกซึ้งเองก็เป็นอันว่าไม่ต้องพูดต่อไปอีกก็ได้ถึงตรีเอกานุภาพอันอื่นมันจะไม่แปลกไปจากนี ที่นี่เรามีศาสนาหลายศาสนาเราจะออมชอมกันอย่างไรเราจะใช้คำไหนนี่ก็ควรจะใช้กันได้จากทุกศาสนาหรือทุกคำที่มีอยู่ในศาสนาไหนที่มันมีหมดเจาะถ้าพูดกันตามจริงแล้วคำว่าตรีเอกานุภาพของคริสเตียนนั่นแหละเหมาะที่สุดแต่มันแห้งแล้งหรือมันไม่มีลักษณะดึงดูดชาวพุทธเราจะเรียกว่าตรีรัตนะคือดวงแก้วทั้งสามประการรัตนะที่แปลว่าแก้วอย่างนี้มันไม่ได้หมายถึงไอ้แก้วขวดหรือว่าแก้วที่มาแตกกระจายเกลื่อนกลาดอยู่มันก็หมายถึงเพชรพลอยสิ่งสูงสุดที่มีค่าสูงสุดสำหรับมนุษย์สมรรถนะเราอาจจะใช้ตรีรัตนะก็ได้ถ้าเราชอบแล้วเราอาจจะเสนอให้แก่ทุกฝ่ายทุกศาสนาก็ได้ซึ่งท่านก็คงจะไม่คัดค้านอะไรแต่เราต้องตีความคำว่ารัตนะให้ถูกต้องคือเพชรพลอยที่มีค่าสูงสุดสำหรับจะยินดีในทางสติปัญญาไม่ใช่จะเอามาขายกระดับราคานั่นกระดับราคานี้มันเรื่องบ้าไอ้คำว่ารัตนะที่แท้จริงนั่นมาถึงสิ่งที่ทำจิตใจของบุคคลนั้นให้เป็นสุขที่สุดจึงเรียกว่ารัตนะจะใช้คำว่าตรีรัตนะอธิบายใจความให้ถูกต้องก็เป็นที่ยอมรับกันได้ทุกศาสนาแน่นอนแต่เดี๋ยวนี้อยากจะขอให้ระลึกถึงข้อเท็จจริงอะไรบางอย่างถ้าเราจะใช้คำว่าแก้วสามดวงปราดนี่คือแก้วสามดวงพวกเยาวชนจะสั่นหัวมั้งเพราะคำว่าแก้วสามดวงนี่จ จะเรียกว่ามันเก่าคร่ำซะแล้วมั้งที่สมัยนี้ก็เรียกกันว่าเชยเต็มทีแล้วมั้งพระพุทธเจ้าสามดวงนี่จะเอียนกันซะแล้วมั้งพุทธบริษัทที่นั่งอยู่ที่นี่ก็จะเอียนเรื่องแก้วสามดวงกันแล้วมั้งว่าตามความรู้สึกในใจจริงๆนี่รู้สึกว่ามันชักจะเอียนกันซะแล้วเพราะมันชินหูโดยไม่รู้ความหมายพอได้ยินแล้วแก้วสามดวงมันก็เอียนเหมือนกับยาหม้อขมๆเหม็นกินแล้วอาเจียนเหมือนจะใช้สำรอกคนที่ติดเฮโรอีนทำให้มันอาเจียนอย่างนั้นจะใช้คำว่าแก้วสามดวงมันน่าเสียดายน่าสงสารแต่น่าสงสารที่ว่าพุทธบริษัททั้งทีเคยพูดพร่ำหาแต่แก้วสามดวงจนเอียนไปแล้วไม่ได้รับประโยชน์อะไรมันเป็นความโง่ของใครก็ไปลองคิดดูต้องเดิมมันดีสูงสุดเกษตรเท่าไรอย่างไรเดี๋ยวนี้มันก็กลายเป็นของเอียนไปแล้วมีแก้วสามดวงดีที่สุดแต่แม้ในหมู่พุทธบริษัทก็ชักจะเอียนกันซะแล้วที่จะไปให้พวกอื่นศาสนาอื่นลัทธิอื่นมาถือร่วมกันนี่มันก็เลยมีปัญหาก็เลยไม่กล้าใช้คำว่าแก้วสามดวงเหมือนกับที่ใช้กันจนคำเสื่อมใช้เป็นคำบาลีว่าตรีรัตนะหรือตรายรัตหรืออะไรไปก่อนแล้วเอาคำว่าตรีรัตหรือตรายรัตเนี่ยมาเป็นชื่อของศาสตราเรียกว่าตรีรัตนศาสตร์ให้ดูคำว่าตรีศาสตร์หรือตรีรัตนศาสตร์กันต่อไปสักหน่อยตรีศาสตร์ประมาณสามศาสตร์เมื่อสามศาสตร์นี้เอามาทำเป็นอันเดียวกันรวมกันเสียให้เหลือหนึ่งศาสตร์ตามลักษณะของตรีเอกานุภาพอย่างที่ว่ามาแล้วเราก็ต้องมองให้เห็นชัดว่ามันมีอยู่อย่างนั้นคือจะเอาหนึ่งก็ได้เอาสามก็ได้เอาหนึ่งมันสะดวกที่จะถือไปปากให้หรือยึดถือหรือบูชาเนี่ยมันง่ายมันมีหนึ่งเหมือนของอย่างหนึ่งได้ทำหน้าที่สำคัญก็สำคัญได้ทั้งสามอย่างเหมือนพระรวมพระนารายณ์พระอิศวรของฮินดูนี่ทั้งสามองค์รวมกันเป็นพระเจ้าหนึ่งองค์เป็นมหาเทพเป็นอะไรก็แล้วแต่จะเรียกในศาสตร์ที่เราจะใช้แก้ปัญหานี้ก็เหมือนกันมันสามศาสตร์ศาสตร์อันหนึ่งทำให้รู้ศาสตร์อันหนึ่งทำให้ปฏิบัติได้ศาสตร์อันหนึ่งทำให้รวมกันได้เป็นหน่วยเดียวกันในระหว่างทุกคนนั่นรู้จักแต่คำว่าหนึ่งศาสตร์หรือสามศาสตร์เนี่ยว่าดีๆจะอุปมาด้วยสิ่งของมันก็ยังพูดยากจะว่าอาวุธอันหนึ่งหรือศาสตราอันหนึ่งใช้ได้สามอย่างก็ถูกแล้วโดยความหมายแต่จะยกตัวอย่างศาสตราอะไรนี่มันก็ยากเช่นว่ามีดดาบอันหนึ่งจะมาใช้ฆ่าคนตัดศีรษะคนหรือว่าจะใช้ฝานหยวกกล้วยให้หมูกินหรือจะใช้ตัดขนมกินนี่มันก็ยุ่งยากที่จะอุปมาที่จะไม่ขออุปมาเพราะจะให้รู้ว่ามันใช้ประโยชน์สำคัญหรือหน้าที่สำคัญได้สามอย่างก็แล้วกันที่ก็ดูไปตามสายตาของพุทธบริษัทก็ดูโดยหลักวิธีของพุทธบริษัทเมื่อพุทธศาสตร์หรือพุทธิคือความรู้เนี่ยมันก็เป็นศาสตราที่จะตัดความโง่ ที่ธรรมศาสตร์หรือจริยศาสตร์หรือการปฏิบัติเนี่ยมันก็จะตัดสิ่งที่ปฏิบัติกันไม่ได้หรือไม่มีการปฏิบัติเรียกสังคศาสตร์หรือสัมพันธศาสตร์ที่เราเรียกมาแล้วในการบรรยายขั้นตอนนี้มันจะตัดปัญหาที่ว่าไอ้โลกนี้มันไม่สงบสุขมันรวมกันไม่ได้มันเข้ากันไม่ได้ศาสตร์ที่หนึ่งคือพุทธศาสตร์นี่จะตัดปัญหาเรื่องโง่คือเรื่องไม่รู้ว่าจะทำอะไรอย่างไรศาสตร์ที่สองคือธรรมศาสตร์นี่จะตัดปัญหาเรื่องปฏิบัติให้ได้เพราะว่าเรารู้แล้วปฏิบัติไม่ได้นี่มันมีเต็มไปหมดมาแต่ทางทุกวันนี้รู้แล้วปฏิบัติไม่ได้ไม่ปฏิบัติด้วย แล้วว่าสังคศาสตร์นี่จะทำให้รักกันไม่อิจฉาริษยากันร่วมมือกันให้สหกรณ์กันทั้งทางกายทางวาจาทางจิตทางวิญญาณทุกทางทุกทางพระพุทธประจำประสงค์จะกลายเป็นศาสตร์ที่แก้ปัญหาได้หมดจะแยกกันก็เป็นสามศาสตร์ไม่แยกกันก็เป็นหนึ่งศาสตร์เดี๋ยวนี้เราสอนให้เด็กหรือเยาวชนรู้จักศาสตร์นับเลยสิบสิบร้อยร้อยจนไม่รู้ว่าจะใช้อะไรอย่างไรจนเวียนหัวจนเพ้อจนเพ้อจนเพ้อเจ้อแล้วก็เฟ้อเพื่อจะให้เขาสักศาสตร์เดียวหรือสามศาสตร์โดยหัวข้อไอ้รายละเอียดสี่ย่อยนั่นอย่าเอามาพูดให้มันวิ่นหัวมันก็จะมีของมันมาเองรายละเอียดจะมีอะไรบ้างเกี่ยวกับพุทธศาสตร์ธรรมศาสตร์สังคศาสตร์นี้จะพูดกันในการบรรยายคราวหลังแต่วันนี้อยากจะพูดกันเฉพาะที่มันเป็นหัวข้อเรามีความสัมพันธ์กันนั่นเองแต่อย่าลืมว่าเราจะเอามารวมเป็นศาสตร์เดียวกันได้นี่มันมีความสำคัญอยู่อย่างหนึ่งอย่าลืมว่าเราต้องใช้คำว่าศาสตร์นั่นให้มีความหมายเป็นศาสตราเสมออย่าเป็นวิชาวิชาเพ้อวิชากำลังเพ้อจนไม่รู้ว่าจะใส่กันไว้ที่ไหนแล้วคำว่าศาสตร์ที่ต้องมีความหมายเป็นศาสตราคืออาวุธที่มีคมและตัดได้จะเป็นวิทยาศาสตร์ภูมิศาสตร์สังคมศาสตร์ศาสตร์นั้นก็ตามใจขอให้ใช้คำว่าศาสตร์นี่ในความหมายว่าศาสตรามีคมตัดปัญหาได้ถ้าศาสตร์วิชาแล้วกำลังเพ้อจนไหลนองไปหมดจนไม่ได้ทำประโยชน์อะไรนี่ก็เป็นสิ่งที่จะต้องกำหนดไว้ในใจไม่ฉะนั้นจะไม่เข้าใจสิ่งที่กำลังพูดวิชามันเพ้อจนเป็นอย่างที่อยากจะเรียกมันว่าความมืดสีขาวเป็นความมืดสีขาวเป็นแสงสว่างบังลูกตาเป็นอะไรทั้งนี้มันไม่ตัดปัญหาอะไรได้เอาแล้วเป็นอันว่าให้หลับตามองเห็นภาพไม้สามอันรวมกันข้าวแล้วมันก็ตั้งอยู่เป็นไม้เหมือนกับว่ากองเดียวเพื่อประโยชน์อะไรก็สุดแท้ศาสตร์ทั้งสามของเราจะต้องเป็นอย่างนี้เมื่อเอามาทั้งสามศาสตร์มารวมกันข้าวก็จะเรียกว่าตรีรัตนศาสตร์สากลตรีรัตนศาสตร์สากลอย่างที่เรียกชื่อเอ่ยขึ้นมาตอนต้นแล้วก็เชื่อว่าท่านทั้งหลายไม่เข้าใจนี่อธิบายมาเป็นพักหนึ่งแล้วอธิบายมาพักหนึ่งแล้วนี่ก็พอจะเข้าใจว่าจะมาหมายความว่าอย่างไรที่เรียกว่าตรีรัตนศาสตร์สากล สีรัตนะก็แปลว่าหน้าหน้าพอใจหน้ายินดีอย่างยิ่งสามประการแล้วศาสตร์ก็คือศาสตราอาวุธสีรัตนศาสตร์ก็คือศาสตราที่หน้าพอใจหน้ายินดีอย่างยิ่งสามประการก็จะเป็นสากลได้แก่ทุกคนทุกชาติทุกประเทศทุกศาสนาเดี๋ยวก็จะลองว่าต่อไปที่นี้เพื่อเข้าใจได้ดีขึ้นแล้วก็จะดูกันในวงพุทธบริษัทโดยเฉพาะต่อไปอีกหน่อยทำความเข้าใจตัวเองให้ได้เสียก่อนจึงจะไปเข้าใจผู้อื่นได้จะต้องแก้ปัญหาของตนให้ได้เสียก่อนจึงจะไปช่วยแก้ปัญหาของคนอื่นได้เนี่ยมักจะมองข้ามอย่างนี้จริงๆทำอะไรไม่ได้หรือแก้ปัญหาไม่ได้สำหรับพุทธบริษัทโดยเฉพาะก็จะต้องทบทวนเกี่ยวกับพระพุทธธรรมประสงค์ต่อไปอีกทีเกี่ยวกับพระรัตนตรัยในนามของตรีรัตนศาสตร์สากลนี้ขอให้เข้าใจว่ามันเป็นเพียงการพูดอีกแบบหนึ่งบัญญัติธรรมขึ้นมาให้รวบรัดแต่สามารถที่จะทำให้เข้าถึงสิ่งนั้นยิ่งกว่าแต่ก่อนตัวก่อนนี้เรารู้จักพระรัตนตรัยผิวเผินเกินไปได้แต่ปากว่าท่องกันเหมือนกับสวดมนต์เอาชื่อของพระรัตนตรัยมาออกชื่อเปล่าเปล่าอย่างโง่เขลาซึ่งเป็นบทห้ามไว้ในคัมภีร์ของพวกยิวสมัยโมเสสว่าอย่าเอาชื่อพระเจ้ามาออกเปล่าๆคนโง่คนบ้าคนทำบาปเอาชื่อพระเจ้ามาออกชื่อเปล่าๆโดยไม่มีความหมายโดยไม่สำเร็จประโยชน์อะไรเป็นอย่างนั้นเนี่ยชาวพุทธทั้งหลายระวังให้ดีอย่าได้ออกชื่อพระพุทธธรรมประสงค์เปล่าๆออกกันเหมือนอย่างนกแก้วนกขุนทองมันต้องมีจิตใจที่เข้าถึงพวกปากว่าพระพุทธใจต้องเข้าถึงพระพุทธรู้ความหมายของคำว่าพระพุทธหรือกำลังเลยซึมทราบในพระคุณของพระพุทธอยู่ทีเดียวอย่างนี้เราเรียกว่าเข้าถึงเนี่ยเพื่อเข้าถึงยิ่งกันไปอย่างนี้เราจึงจะใช้คำว่าตรีรัตนศาสตร์สากลเป็นการพูดอีกแบบหนึ่งมันจะสำเร็จประโยชน์ยิ่งกว่าที่แล้วมาเพราะเหตุอะไรจะตอบว่าเพราะเหตุสองสามอย่างจะทำเช่นว่าจะทำให้มีการถึงพระรัตนตรัยกันจริงๆและเป็นพระรัตนตรัยที่แท้จริงเราไม่ถึงพระรัตนตรัยที่แท้จริงนี่ก็น่าเศร้าอย่างยิ่งและการถึงนั่นก็ไม่จริงเช่นถึงแต่ปากมันก็เลยเป็นเรื่องแล้วหลายสองชั้นการถึงก็ไม่จริงสิ่งที่ถึงนั่นก็ไม่ใช่สิ่งที่จริงเดี๋ยวมาปรับปรุงกันเพื่อใหม่ให้มันจริง 100% ตามหลักเกณฑ์ของธรรมชาติซึ่งมันเป็นความจริงนี่เรียกว่าผลของการที่เราปรับปรุงมันมีการถึงวิสารเข้าใจหรือจะมองดูข้อหนึ่งอีกข้อหนึ่งก็ว่าไม่ทำให้พระรัตนตรัยเป็นหมันหรือสักว่าเป็นจริงการพูดอย่างนี้ถ้าฟังไม่ดีจะเป็นการพูดหยาบคาย พูดดูหมิ่นพุทธบริษัทตนเองหรือพูดเพื่อการทำลายไปแล้วก็ได้ชาตมาไม่ได้มีเจตนาอย่างนั้นมีเจตนาจะรื้อฟื้นปรับปรุงตัวเองหรือพวกเราเองให้ได้รับประโยชน์จากความเป็นพุทธของเราเองนี่ก่อนให้ถึงที่สุดด้วยไม่มีความเหมาะสมที่จะไปรวมหรือไปสำคัญกันกับกลุ่มอื่นหรือศาสนาอื่นด้วยโดยไม่มีข้อที่จะกีดขวางหรือจะทบกระทั่งกันแม้แต่ประการใดเราจะต้องทำให้พระรัตนตรัยของเราไม่เป็นหมันต่อเราซะก่อนทีนี้เรามีอย่างที่เรียกว่าเมาเมากันเมาเมาเอาเองว่าเท่านี้เองพอแล้วสำเร็จแล้วถึงที่สุดแล้วแต่มันเป็นเพียงพิธีดีตองไปมากกว่าพิธีดีตองนี่อาจจะสำเร็จแล้วอาจจะเต็มที่แล้วแต่ตัวจริงยังไม่ได้ต้องไปปรับปรุงกันเสียทุกคนว่าให้มีพระรัตนตรัยที่แท้จริงให้การถึงนั้นถึงจริงๆยิ่งขึ้นด้วยเพื่อว่าพระรัตนตรัยจะไม่เป็นหมันทีนี้ก็มามองดูถึงเยาวชนว่าถ้าพ่อแม่ปู่ย่าตายายทำได้อย่างนี้เยาวชนนั้นจะไม่ดูถูกดูหมิ่นพ่อแม่ปู่ย่าตายายว่าทุกข์ยากงมงายอะไรอีกต่อไปเราจะเคารพนับถือจะบูชาแล้วเยาวชนเหล่านั้นก็จะได้มีสรณาคมที่แท้จริงด้วยแล้วก็โดยง่ายด้วยคำว่าแท้จริงนี่อธิบายแล้วแต่คำว่าโดยง่ายนั้นยังจะต้องดูกันต่อไปอีกเพราะคนสมัยนี้ยากหน่อยแล้วก็ไม่เอาไม่เหมือนกับสมัยปู่ย่าตายายดาวไดโนเสาร์เต่าล้านปีก็ทำใจแล้วแต่จะเรียกคนสมัยโน้นเขายิ่งยากจะยิ่งชอบยิ่งยากจะยิ่งชอบยิ่งลำบากมากยิ่งได้บุญมากแต่เด็กๆสมัยนี้มันไม่เอายิ่งยากกันหน่อยมันยิ่งไม่เอามันไปตามก้นพวกฝรั่งพวกฝรั่งก็มีเครื่องทุนแรงมีอะไรที่ทำให้ไม่ยากไม่ลำบากพวกฝรั่งบวชในพุทธศาสนาไม่ได้เพราะมีวินัยหลายอย่างที่ทำให้เขารู้สึกยุ่งยากลำบากเขาจึงไม่บวชทางจะบวชสักหน่อยก็บวชเพียงเป็นเณรแต่นั้นแหละเพราะเกี่ยวกับความยากลำบากของวินัยของอะไรต่างมาเคยสอบถามเขาหลายคนแล้วมันเป็นอย่างนี้ว่าไอ้คนสมัยนี้มันไม่ชอบยากพวกฝรั่งนำพวกไทยเขาตามก้นคือไม่ชอบยากก็เลยทิ้งไงสิ่งที่ปู่ย่าตายายเคยประพฤติเคยปฏิบัติแล้วเคยเผชิญกับความยากยิ่งยากยิ่งชอบทำได้ยากก็เรียกว่ายิ่งเก่งพระพุทธเจ้าท่านตรัสอย่างนี้นะเราเคยทำถูกมาแล้วแต่เดี๋ยวนี้มันไม่ไหวแล้วแต่คนสมัยนี้มันก็ต้องค่อยๆหาอุบายหาช่องทางอะไรบางหลายอย่างที่จะให้มันยากนักจึงคิดค้นหาอุบายอย่างนี้ขึ้นมาแล้วมันยังมีความมุ่งหมายกว้างไประหว่างศาสนาเพื่อคนทั้งโลกด้วยน่าจึงต้องมีการคู่รูปแบบหนึ่งแม้ศาสนาเราก็ต้องปรับความเข้าใจเรื่องตรีเอกานุภาพ ของทุกศาสนาให้มันเข้ากันได้จนกล่าวได้ว่าเป็นศาสนาเดียวมันจึงมีการพูดอีกแบบหนึ่งซึ่งไม่เคยพูดฉัน อยากจะขอร้องให้ใช้คำว่าตรีรัตนศาสตร์สากลดังนี้เป็นต้นที่อยากให้พุทธบริษัทดูตัวเองต่อไปอีก การพูดกันเสียใหม่ให้รัดกุมให้ชัดเจนให้ดิ้นไม่ได้ให้สำเร็จประโยชน์นี้จำเป็นพุทธบริษัทเราเรียกว่ายังไม่ค่อยจะมองอะไรให้ถึงที่สุดเพราะมันมีความเชื่อพอจะแล้วจึงต้องรื้อฟื้นในเรื่องที่มองอะไรไม่มองจริงมองไม่ถึงที่สุดแล้วก็มองข้ามไปนี่มาพิจารณากันใหม่เพราะถ้าจะมามองข้ามไปนั่นแหละตัวร้ายสาที่สุดตัวอันตรายที่สุดอย่ามีอะไรอย่างที่จะมองข้ามไปหยิบมามองดูใหม่แม้ว่าสิ่งนั้นเคยมองมาแล้วเพราะว่าเราไม่เคยมีวิธีมองที่ดีก็ได้ถึงเมื่อเรามีวิธีมองที่ดีแล้วเราก็ควรจะยิบมันขึ้นมามองดูใหม่ลองสังเกตดูว่าพวกเราเคยมองอย่างไรเคยยึดถืออย่างไรเคยทำไปพอเป็นพิธีอย่างไร ท่านคำว่าพระพุทธเจ้าหรือคำว่าพุทธะเราไม่ได้มองในลักษณะที่ว่าเป็นความรู้ของธรรมชาติเป็นความรู้ของโลกเป็นความรู้ของมนุษย์เป็นความรู้ที่จะช่วยมนุษย์เรามัวท่องแต่ว่าอิติปิโสพระกวาไม่รู้กี่ร้อยกี่พันหนมันก็หลับตาท่องก็ได้นั่นก็ไม่รู้ว่าอะไรทำไมจิตใจจะไม่มองให้ลึกถึงว่ามันเป็นเหวอะไรก็ว่าที่จะเรียกคนเดียวกับพระเจ้าเราไม่รู้ว่าจะใช้คำอะไรเรียกท่านมันเป็นสภาวะหรือว่าเป็นธรรมชาติหรือเป็นอะไรก็ตามซึ่งเป็นตัวความรู้ที่จะแก้ปัญหาต่างๆได้ที่จะช่วยมนุษย์ได้ที่จะดับทุกข์ได้เนี่ยมันเพียงส่วนหนึ่งของความรู้ทั้งหมดนะไอ้ความรู้ทั้งหมดมันมากกว่านั้นอีกหลายร้อยหลายพันเท่าเดี๋ยวนี้เราเอามาแต่ไอ้ความรู้ที่จะช่วยดับทุกข์ของมนุษย์ได้เราก็ควรจะเข้าถึงตัวจริงไม่เพียงแต่ปากแท่งพระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานลองว่าดูสักพันครั้งสักหมื่นครั้งจะมีผลอย่างไรเดี๋ยวนี้ไปทำจิตใจกันเพื่อใหม่ให้เข้าถึงสภาพอันนั้นจริงๆสภาพที่เป็นความรู้สภาพที่เป็นผู้รู้ท่านรู้แล้วก็ตื่นมันก็ตื่นจากหลับท่านไม่งัวเงียแล้วมันก็เบิกบานที่จริงมันอาจจะมีในเรานี่แหละถ้าเราทำให้ถูกวิธีแล้วก็จะมีสภาพอย่างนี้เกิดขึ้นในเราทุกวันทุกคราวที่เราบูชาพระสวดมนต์เช้าสวดมนต์เย็นแต่เราก็มองข้ามไปไปยึดติดอยู่ที่ว่าปากว่าหรือว่าทำพิธีแล้วมันก็แล้วกันไปทุกวันทุกวันหรือบางทีเราจะมองแคบจนถึงกับว่าพระพุทธเจ้าองค์ที่เป็นเจ้าของศาสนานี้มีพระนามว่าโคตมะเกิดในโคตสัตยะต่อเจียต่อจงองเดียวเท่านั้นตอนนี้มันก่อนแคบเท่าไรพระพุทธเจ้ามีกี่ร้อยกี่พันหรือใครที่เป็นผู้รู้อย่างนี้มีสักกี่หมื่นกี่แสนความรู้หรือผู้รู้มีความหมายอย่างไรเท่าไรกว้างขวางเท่าไรเดี๋ยวนี้เราต่อจงเอาพระพุทธเจ้าพระองค์นี้ว่านิพพานแล้ว2,000 กว่าปีนี่หนักๆเข้าขี้เกียจเข้าก็เลยยึดเอาของที่แทนท่านเช่นร่างกายของท่าน ในประเทศอินเดียสมัยโน้นหรือพระพุทธรูปสมัยนี้หรืออะไรก็ตามซึ่งเป็นล้วนแต่เป็นของแทนแล้วเราก็ยึดติดอยู่ที่ของแทนกันอยู่ที่นั่นไม่เลยไปถึงตัวจริงนี่เรียกว่ามองไม่เห็นแล้วก็มองข้ามความหมายที่สำคัญไปยึดถือเปลือกหรือสัญลักษณ์หรืออะไรต่างๆที่ไม่ยังไม่ใช่พระองค์จริงขอให้เลื่อนชั้นไม่ไม่ได้เคยพูดทุกๆคราวที่ขึ้นปีใหม่ทุกๆคราวที่เข้าพรรษาพระพุทธบริษัทเราจึงเลื่อนชั้นเถิดไอ้โลกนี้มันวิ่งหมุนจี๋ยิ่งกว่าเก่ามากเรารีบเลื่อนชั้นเถิดนี่ตัวอย่างเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าพอสมควรแล้วที่พูดถึงตัวพระธรรมบ้างธรรมะหรือพระธรรมอาตมาบอกว่าประธานุกรมแปลคำนี้ว่าหน้าที่เจ้าของภาษาเดิมในประเทศอินเดียเนี่ยก็แปลคำนี้ว่าหน้าที่เมื่อก็มัวแต่เข้ามาสวาคาโตภควตาธรรมโมไม่รู้กี่ร้อยกี่พันครั้งแล้วไม่ได้สำนึกถึงหน้าที่ ที่เราจะต้องปฏิบัติธรรมะแปลว่าหน้าที่ที่สิ่งที่มีชีวิตจะต้องปฏิบัติให้ชีวิตมันรอดได้จำกัดความอย่างนี้มันดิ้นยากจะมีประโยชน์อย่าหาว่าใช้คำใหม่ใช้คำเก่านั่นแหละความหมายเก่าแต่พูดในภาษาที่เข้าใจกันได้เร็วๆพระธรรมะนั่นคือหน้าที่ที่สิ่งที่มีชีวิตจะต้องประพฤติกระทำไม่ฉะนั้นมันจะต้องตายไม่ฉะนั้นมันจะรับทุกข์เยียนตายหรือมิฉะนั้นมันจะอยู่ด้วยความทุกข์ยากลำบากไม่น่าชื่นอกชื่นใจอะไรเลยพอนึกถึงธรรมะก็นึกถึงหน้าที่แล้วก็ทำหน้าที่อย่างที่จะต้องทำในกรณีของคนเป็นคนคนไปความหมายของธรรมะที่แท้จริงอย่างนี้เรามองข้ามเพราะว่าเราเป็นคนเอาเปรียบจบเพียงแต่ว่าตรวจสวัสดิ์โตภควตาธรรมโมอยู่เรื่อยๆไปก็พอแล้วถือเพื่อพอแล้วแล้วใครจะมายอมรับรับรองกับเราว่าพอแล้วถ้ามันยังไม่พอมันจะเกิดอะไรขึ้นก็คือความทุกข์เท่าเดิมความทุกข์ที่มีอยู่เดิมนั่นมัวจะท่องบนตราท่องมันก็ท่องบนตราว่าคาถาว่าบาลีอยู่นี่มันยังไม่พอต้องเอามาทำให้เป็นศาสตราในมนตราเนี่ยอาตมาไม่ค่อยชอบแต่ชอบศาสตราคือมันมีคมแล้วมันตัดได้แล้วปัญหามันจะหมดไปความทุกข์มันจะหมดไปใครชอบมนตราก็ตามใจเอาไปตามเดิมเราก็แยกทางกันเถอะคนหนึ่งมันจะชอบศาสตรามันจะต้องตัดปัญหาได้โดยเฉพาะสมัยนี้เวลามันไม่ปล่อยท่านี่ดูที่พระสงฆ์กันบ้างก็มันเรามันสะดุดตารูปเตะตาดีกว่าพูดคำหยาบคายตั้งแต่ลูกชาวบ้านนุ่งเรื่องคุมเรื่องตามทุ่งนาบางทีก็ปนกันกับวัวสีเหลืองสีแดงดูไม่ออกก็มีเดี๋ยวเป็นพระสงฆ์แต่สัญลักษณ์อย่างนี้มันก็เท่านี้ที่มองเห็นด้วยตาแล้วปากก็พูดถึงพระสงฆ์ในลักษณะมนตราสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอยู่เรื่อยไปแหละไม่รู้กี่สิบกี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นครั้ง มันไม่เลื่อนชั้นมันไม่ก้าวหน้ามันไม่ทะเยอออกไปให้นึกขอให้นึกสมัยว่าคำว่าสงฆ์อุชาสงฆ์มาจากคำว่าสังฆะซึ่งแปลว่าหมู่หรือพวกหรือกองไม่ใช่คนเดียวและความหมายมันไม่ได้หยุดอยู่ที่หมู่หรือพวกหรือกองความหมายมันลึกลงไปถึงสิ่งหนึ่งซึ่งทำให้เกิดการอยู่กันอย่างเป็นหมู่เป็นพวกเป็นกองได้โดยจะสะดวกสบายและผาสุกอย่างพระสงฆ์นี่อย่าเอาที่ตัวปูงของพระสงฆ์เอาตัวที่ธรรมะอะไรที่ทำให้พระสงฆ์อยู่กันได้เป็นปูงก็ต้องมาสังฆาอะไรว่าปูงมันไม่อยากตายอะไรหรอกพระบาลีก็เป็นอย่างนั้นอะไรที่ทำให้อยู่กันได้เป็นหมู่เป็นธรรมะโดยความผาสุกนี่คือความหมายของคำว่าสังฆะในภาษาธรรมถ้าภาษาคนภาษาชาวบ้านภาษาลูกเด็กๆมันก็หมายถึงคนนุ่งเหลืองห่มเหลืองแล้วบางทีก็ทะเลาะวิวาทกันต่อหน้าพูดจากันดีในใจก็คิดอิจฉาริษยาจะฆ่ากันก็ไม่อยู่ในวัดเดียวกันมันยังเป็นอย่างนี้ก็ดูทำที่ทำความเป็นพระสงฆ์มันมีอยู่ที่ไหนท่านอย่ามองข้ามไป ต้องนึกถึงธรรมะหรือคุณธรรมหรือการประพฤติปฏิบัติหรือเจตนารมณ์หรืออะไรต่างๆแล้วแต่จะทำนี่มันไม่สำคัญแต่ว่าสิ่งนั้นมันจะทำให้สำเร็จประโยชน์ในการที่จะอยู่กันเป็นหมู่เป็นคณะได้เพราะว่าเราอยู่คนเดียวในโลกไม่ได้เพราะว่าเราจะทำอะไรให้สำเร็จประโยชน์ยิ่งขึ้นไปโดยคนเดียวมันไม่ได้มันเป็นปัญหาของโลกทั้งโลกมันก็ต้องทำกันทั้งโลกที่ทำกันทั้งโลกมันอิจฉากันมันทำกันไม่ได้มันเอาเปรียบกันมันต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งเป็นมือศาสตราที่คมเฉียบที่สุดมาตัดไอ้สิ่งที่เป็นกิเลสเนี่ยอย่าให้มันอิจฉาริษยากันอย่าให้มันเกลียดชังกันอย่าให้มันเกลียดเยี่ยงกันมันรักใคร่เมตตากันอันนี้ความหมายของคำว่าสังฆะเพราะงั้นเมื่อจะมาได้ใช้คำว่าพุทธศาสตร์ธรรมศาสตร์สังฆศาสตร์นี้ก็ขอให้ถือว่าเป็นคำที่ให้ความหมายใหม่แล้วมันอยากจะข้ามตัวเองว่าไม่ใช่ความหมายใหม่พูดโง่ไปอย่างนั้นแหละแต่ถ้ามันเป็นใหม่สำหรับพวกผู้ฟังหรือท่านทั้งหลายก็ต้องใช้คำว่าใหม่จริงๆมันก็ไม่ใช่ใหม่มันเป็นเก่าอย่างเดียวเก่ามาแต่ดั้งเดิมมันมีความหมายอย่างนี้แล้วเมื่อมันมีใครมองมันก็ไม่รู้จักพอคนมาพูดให้ฟังก็หาว่าใหม่เช่นเดียวกับเรื่องความว่างเนี่ยหาว่าเอาเองพูดเอาเองพูดใหม่ๆหยกนี่ไม่รู้ว่าเรื่องความว่างมันคือคำของพระพุทธเจ้าในพระไตรปิฎกแต่ทุกใหม่ทุกหน้าทั้งความหมายอะไรที่เอามาพูดให้ฟังที่มันแปลกออกไปนั้นไม่ใช่ของใหม่ไม่ใช่ของแปลกเป็นของเก่าอย่างยิ่งที่ดีอย่างยิ่งที่เดิมแท้แต่ว่ายังไม่เคยได้ยินได้ฟังมันเอามาให้ได้ยินได้ฟังมันก็ต้องเกิดประโยชน์นี่คือความหมายของพุทธศาสตร์ธรรมศาสตร์สังฆศาสตร์ที่จะเอามาใช้กันในรูปของศาสตร์ที่เป็นศาสตราน่าจะใช้ชื่อศาสตรานี่ว่าตรีรัตนศาสตร์สากลเป็นสิ่งที่เราจะต้องเชื่อฟังให้ยุวชนรู้จักเจตนาการบรรยายชุดนี้จะพูดแต่เรื่องยุวชนเหมือนอย่างที่ได้พูดมาแล้ว เลยหัวข้อว่ายุวชนอย่างนั้นยุวชนอย่างนี้ต้องมีขอแทรกเรื่องตรีรัตนศาสตร์สากลให้ละเอียดแต่ละมันก็เพื่อยุวชนอยู่นั่นเองถ้าว่ายุวชนจะต้องมีสิ่งนี้ยุวชนสมัยปัจจุบันนี้จะต้องมีสิ่งนี้จะต้องรู้สิ่งนี้และใช้สิ่งนี้ให้เต็มเราจึงจะสร้างตัวเองได้และเราจะสร้างยุวชนที่เป็นอภิชาตบุตรเป็นอาชาไมยบุรุษหรือบุรุษอาชาไมยที่ทำโลกนี้ให้มันรอดได้ขอให้ฟังดีดีทีนี้เพื่อจะให้มันจำง่ายหรือลืมยากก็อยากจะเอ่ยถึงเรื่องขอให้ทุกคนลองถามตัวเองดูให้ทุกคนนะที่นี่หรือที่ไหนก็ตามถามตัวเองดูว่าเมื่อไรจึงจะเรียกว่าเราถึงหรือเรามีพระรัตนตรัยโดยแท้จริงเมื่อกี้พูดหลายครั้งแล้วว่าเราต้องมีพระรัตนตรัยจริงนะแล้วก็มีจริงถึงจริงขึ้นพระรัตนตรัยอันแท้จริงเดี๋ยวนี้เรามาพูดโดยเฉพาะตอนนี้โดยตั้งปัญหาว่าเมื่อไรเราจะเรียกได้ว่าเรามีหรือเราถึงหรือเราเป็นหรือจะเป็นพระรัตนตรัยอันแท้จริงพระมาก็อยากจะตอบว่าต่อเมื่อเราสามารถใช้ตรีรัตนศาสตร์สากลได้สำเร็จเมื่อนั้นเราจะมีพระรัตนตรัยที่แท้จริงทีนี้คงจะเถียงกันอีกนะเพราะว่าใครก็มีปากใครก็มีแรงจะพูดใครก็มีสิทธิที่จะพูดหรือจะเถียงมันก็เถียงกันได้ใครอยากเถียงก็เถียงใครมาก็จะพูดแต่ที่เห็นว่าควรพูดแล้วก็ฟังออกไปอยากจะเถียงก็เอาไปเถียงกันเองก็แล้วกันเมื่อเราจะมีพระรัตนตรัยที่แท้จริงเราใช้ศาสตราที่เรียกว่าพุทธศาสตร์ธรรมศาสตร์สังฆศาสตร์ได้สำเร็จก็เป็นตัวจริงขึ้นมาไอ้จริงนี้มันก็หลายระดับอย่างน้อยก็สักสองระดับว่าจริงอย่างสมมติที่ชาวบ้านก็ยอมรับกันว่าจริงนี่มันก็อย่างนี้เขาเรียกว่าจริงสมมติหรือสมมติที่สัจจะมีจริงอย่างแท้จริงคือจริงของธรรมชาติมันเป็นปรมัตถสัจจะอย่างนั้นไม่มีใครสมมติธรรมชาติทางบัญญัติเองมันเป็นอยู่เองแก้ไขไม่ได้ไม่มีใครบัญญัติก็ไม่มีใครแก้ไขได้ธรรมชาติมันตายตัวอย่างนั้นเป็นความเป็นอนิจจังทุกครั้งอนัตตาไม่ต้องมีใครบัญญัติธรรมชาติมันเป็นเองมีแต่ผู้รู้กฎธรรมชาติอันนี้แล้วนำมาสอนไม่ใช่ท่านบัญญัติหรือบังคับธรรมชาติได้อย่างนี้เรียกว่าจริงโดยธรรมชาติที่เราพูดว่าจริงเราต้องเล็งถึงจริงโดยธรรมชาติก่อนเมื่อที่ถัดมามันจะจริงอย่างสมมติถ้าทำได้กับจริงอย่างสมมติหรือไม่นั่นมันอีกเรื่องหนึ่งต้องดูไว้ดีๆเพราะสมมติหรือบัญญัตินี่ต้องเอาบุคคลที่จะรับประโยชน์นั่นแหละเป็นหลักเป็นเกณฑ์เพราะนั้นเขาจะบัญญัติสำหรับเด็กๆก็ได้เพราะว่าคนหนุ่มสาวก็ได้คนแก่ก็ได้คนที่จะเนื้อโลกก็ได้ท่านบัญญัติมันจึงต่างกันอย่าไปวัดกันในระหว่างชั้นมันจะเสียงกันอยู่สุดๆ ส ัวพระรัตนตรัยเป็นของจริงนั่นจริงตามธรรมชาติอย่างปรมัตถสัจจะถ้าเราจะเอามาให้ลูกเด็กๆเข้าใจยึดถือก็สมมติไปก่อนสมมติพระพุทธรูปสมมติพระบรมธาตุสมมติอะไรก็แล้วแต่จนกว่าเขาจะไปถึงพระธรรมหรือคุณธรรมที่เป็นพระรัตนตรัยโดยสมบูรณ์ยิ่งเมื่อเข้าถึงความจริงโดยปรมัตถ์ไม่ได้ก็ต้องอาศัยจริงโดยสมมติหรือโดยบัญญัตินี้ไปกลางนั้นจึงมีกฎเกณฑ์ที่จะใช้กับเรื่องนี้ว่าถ้ามันกำลังเห็นได้ให้เห็นว่าสำเร็จประโยชน์ได้ก็เอาไปก่อนโดยอาศัยเหตุผลทางตรรกวิทยาก็ได้แม้ที่สุดจะทางปรัชญาก็ได้ถ้าหากมองเห็นประโยชน์ลงไปจริงๆว่ามันได้แน่ในเมื่อทำอย่างนี้แล้วก็ใช้ได้เหมือนกันแต่อย่างนี้ไม่ใช่จริงแท้ไม่ใช่จริงสูงสุดเป็นอาศัยการคำนวณหรือว่าอาศัยเหตุผลสามัญชนต่ำๆเขารู้สึกก็เป็นจริงอย่างสมมติไปก่อนมันช่วยไม่ได้ที่ลูกเด็กๆมันจะต้องเป็นเด็กๆไปก่อนต้องมีอะไรจริงอย่างลูกเด็กๆไปก่อนแล้วก็สูงขึ้นไปเองตามลำดับทีนี้สำหรับพุทธบริษัทเรานั่นขอให้ดูอีกแง่หนึ่งว่ามันเหมาะสมกับพุทธบริษัทหรือไม่ถ้าเหมาะสมกับพุทธบริษัทแล้วก็ต้องถือว่าจริงถ้ามันเหมาะสมกับพุทธบริษัทแล้วถ้าจะถือความหมายว่าพุทธบริษัทนี้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานถ้าสิ่งนี้มันทำให้รู้ให้ตื่นให้เบิกบานได้น่าจะเพียงระดับหนึ่งก็เรียกว่านี่จริงแล้วพระรัตนตรัยนี้เป็นที่พึ่งแก่เราได้จริงแล้วแม้แต่ว่าเพียงเท่านี้นี่เรียกเหมาะสมเมื่อมันถูกต้องเท่ากับพุทธบริษัทจริงๆทีนี้เรามาอยากจะบอกวิธีเอาเปรียบหรือง่ายๆอีกวิธีหนึ่งวิธีที่เรียกว่าเอาเปรียบมาการไม่ต้องพูดกันมากแล้วก็ตัดสินได้โดยขอให้มองในแง่ที่ว่ามันมีประโยชน์หรือไม่คำว่าประโยชน์นี่ก็พูดกันตามภาษาธรรมดาคือไม่ใช่พดบูงไม่ใช่หลอกลวงไม่ใช่ของคนชานเป็นประโยชน์ในความหมายธรรมดาสามัญเนี่ยคือมันแก้ไขความทุกข์ได้แก้ไขความเดือดร้อนได้ให้มีความผาสุกสบายได้เราก็เรียกว่าประโยชน์แม้แต่อย่างต่ำที่สุดแล้วก็เป็นไปอย่างที่เรียกว่าของบัณฑิตเนี่ยของคนที่มีปัญญาสามัญธรรมดาไม่ใช่ของอันธพาลประโยชน์ของอันธพาลนั้นมันอีกความหมายหนึ่งที่คนธรรมดายอมรับได้ที่คนธรรมดาสั่งสอนแนะนำชักชวนกันอยู่ไม่ประโยชน์อย่างนี้ถ้ามันมีเรียกว่าจริงเป็นพระรัตนตรัยที่จริงแก่เราเพราะมีประโยชน์แก่เราในการที่จะดับทุกข์ของเราได้ทีนี้ก็ขยายไปถึงว่าเป็นประโยชน์ต่อสังคมด้วยและเป็นประโยชน์แก่โลกทั้งโลกด้วยในที่สุดคนเดียวไม่พอประโยชน์แก่เราคนเดียวนะอย่าเพ้อนั่นนะอย่าเพ้อยึดถือเป็นหลักนะต้องเลือกตามมองให้กว้างไปสำหรับทุกคนที่เราเห็นที่เรารู้จักอยู่นี่ด้วยหลังจากนั้นก็มองให้กว้างไปทั้งโลกว่าเป็นประโยชน์ต่อโลกทั้งโลกได้นั่นแหละจะเป็นเครื่องรับรองรับประกันว่ามันจริงเป็นของจริงแท้โดยที่เอาประโยชน์เป็นหลักพูดอย่างนี้พระพุทธเจ้าจะทรงรับรอง ว่าจะไม่ตรัสอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสจะไม่พูดอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสแต่เชื่อว่าพระพุทธเจ้าจะต้องทรงรับรองการที่พระพุทธเจ้าจะทรงบัญญัติอะไรออกไปท่านก็มีวิธีมีมาตรฐานอะไรของท่านที่มันยากไปสำหรับคนธรรมดาสามัญเอามาจึงตัดบทท่านกั้นว่าเอามาดูกันอย่างนี้เถอะมาดูกันเพียงเท่านี้เถอะมันก็พอจะพบความจริงได้มันจะเป็นอย่างเดียวกันกับที่พระพุทธเจ้าก็จะทรงรับรองเพราะมันเป็นประโยชน์ในทางดับทุกข์ได้แล้วก็ถือว่าเนี่ยจริงว่านี่แหละถูกว่านี่แหละดีเดี๋ยวนี้มาเถียงกันว่าอย่างไรเรียกว่าถูกอย่างไรเรียกว่าดีอย่างไรเรียกว่าจริงเถียงกันมันก็ตาบอดทำช้างหลายๆคนทำช้างคนละส่วนของตัวช้างแล้วก็ได้เถียงกันแล้วก็ได้ชกต่อยกันนี่เป็นอุปมาในการแสวงหาความจริงของบุคคลที่มีอะไรไม่รู้ไม่เพียงพอไม่รู้จักตัวเองที่พูดมาทั้งหมดนี้ก็ที่ในส่วนที่เกี่ยวกับ พุทธบริษัทเรา เรารู้จักพระพุทธธรรมพระสงฆ์ให้มากพอที่จะนำมาใช้เป็นพุทธศาสตร์ธรรมศาสตร์สังฆศาสตร์ได้มีตั้ง3ศาสตร์มากนักมารวมกันเป็นตรีรัตนศาสตร์สากลศาสตร์เดียวมันก็ใช้แก่โลกทั้งโลกแก่ทุกศาสนาในโลกได้ด้วยก็เรียกว่าอะไรก็เรียกว่าอะไรก็ไปเรียกเอาเองจะมาพอใจที่จะเรียกว่ามันจะตัดปัญหาทั้งหมดได้มันจะช่วยสร้างเยาวชนที่เรากำลังต้องการเนี่ยขึ้นมาในโลกนี้ได้เราจะช่วยทำให้เยาวชนเข้าใจจริงแบบนี้ทีนี้ก็จะดูไปอีกนิดหนึ่งถึงน้ำหนักของหลักการอันนี้หรือความจำเป็นที่เราจะต้องทำกันอย่างนี้เดี๋ยวนี้ในโลกยุคปรมาณูนี่เรามีปัญหาแบบปรมาณูเหมือนกันไอ้มนุษย์มันกันบ้าสมกับยุคปรมาณูมันก็ต้องมีการแก้ปัญหาที่ทันกันกับความเป็นปรมาณูจะงุ่มง่ามอยู่แรงสมัยเก่านั้นไม่ได้ไม่พอแม้แต่เราคนเดียวไม่พอแม้แต่เราคนเดียวอย่าว่าหลายคนหรือทั้งโลกนั้นก็เลยต้องปรับปรุงถึงขนาดที่ว่าไปคว้าออกมาไปกวาดออกมาให้หมดเลยคือสิ่งที่เรียกว่าตรีเอกานุภาพของศาสนาทุกศาสนาในโลกใช้คำว่าทุกศาสนาในโลกก่อนแล้วแต่ละศาสนาก็มีตรีเอกานุภาพของเขาของเขาทุกศาสนาแล้วเอามาคว้าเราคว้าเอามาหมดเอามาขยำเป็นอันเดียวกันตั้งขึ้นมาเป็นลูกใหม่ลูกเดียวว่าตรีรัตนศาสตร์สากลคำว่าตรีเอกานุภาพของทุกศาสนานี่มีน้ำหนักพอแล้วเราจะแก้ปัญหาทั้งหมดในโลกได้ขอให้ศึกษาต่อไป เพื่อรู้จักสิ่งที่เรียกว่าตรีเอกานุภาพนี่ให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเดี๋ยวนี้พูดแต่โดยย่อวันนี้เวลามันมีเท่านี้มันก็พูดได้แต่โดยย่อเพราะมันก็ได้แต่ข้าวเงื่อนมันไปศึกษาค้นคว้าสังเกตให้มองเห็นในตรีเอกานุภาพในพุทธศาสนาในศาสนาอื่นทุกศาสนาตามที่จะทำได้แต่อย่าลืมว่าต้องของพุทธศาสนาก่อนเพราะว่าเราเกี่ยวข้องกันมาตลอดเวลาทั้งเนื้อทั้งตัวมอบให้แก่พระพุทธศาสนาก็ควรจะรู้จักตรีเอกานุภาพในพระพุทธศาสนาคือความที่พระพุทธธรรมประสงค์รวมกันแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ชีวิตจิตใจของเราได้อย่างไรอย่างสูงสุดที่สุดไม่มีอะไรจะสูงไปกว่านี้นี่เรียกว่าตรีเอกานุภาพในพระพุทธศาสนาในเมื่ออนุภาพทั้งสามได้รวมกันเป็นหนึ่งแล้วก็จะช่วยได้ก็อยู่ในลักษณะที่จะเรียกว่าตรีรัตนศาสตร์สากลด้วยเหมือนกันเพราะกฎของพระธรรมในพระพุทธศาสนาเป็นของธรรมชาติเมื่อเป็นของธรรมชาติแล้วก็ย่อมจะเป็นสากลอยู่เองนี่ไม่ต้องสงสัยเรากำลังจะพูดถึงความจำเป็นที่เราจะต้องมีมาตรการอันนี้ขึ้นมาในโลกปัจจุบันนี้มันมีปัญหามากพูดถึงปัญหาให้เห็นตัวปัญหาแล้วก็จะมองเห็นสิ่งที่อาจจะแก้ปัญหานั้นได้แล้วก็จะมองเห็นความจำเป็นที่เราจะต้องมีสิ่งนั้นขึ้นมาเองสำหรับตัวปัญหานั้นอยากจะใช้คำว่าอย่างนี้คือใช้คำว่าเราจะต้องมีไม่ใช่ว่าจะมีจะต้องมีระบบศีลธรรมที่จะมอบให้กับผู้ที่ไม่ต้องการเราจะมีระบบศีลธรรมใหม่ที่เราปรับปรุงขึ้นเพื่อมอบให้กับผู้ที่ไม่ต้องการที่มันบ้าหรือดีลองคิดดูว่ามันมันเป็นเรื่องบ้าเรื่องดีมันบ้ากี่มากน้อยแล้วถ้ามีอะไรอันหนึ่งซึ่งฝืนความรู้สึกไปมอบให้กับผู้ที่เขาไม่ต้องการนี่ใครๆก็ต้องคิดว่าบ้าแต่แล้วปัญหามันก็มีอยู่อย่างนี้ทุกคนในโลกเขาไม่ต้องการศีลธรรมแล้วเราจะเอาศีลธรรมไปยัดเยียดให้เขามันต้องเป็นในระบบศีลธรรมที่สามารถจะไปยัดเยียดให้ได้กับคนที่ไม่ต้องการเพราะมันยากเหลือประมาณมันยากเหลือแสนแต่แล้วมันก็ช่วยไม่ได้ตรงที่ว่าไอ้โลกมันกำลังอยู่ในเวลานี้คือโลกมันจะวินาศก็ไม่มีศีลธรรมเพราะว่าเขาพากันเปรียบศีลธรรมเห็นแต่ประโยชน์ทางเนื้อหนังส่วนตัวแล้วเราจะเอาระบบศีลธรรมอันหนึ่งไปมอบให้กับคนที่เขาไม่ต้องการศีลธรรมมันจะยากสักกี่มากน้อยมันมีเหตุผลหรือไม่มีเหตุผลหรือว่ามันเพ้อเจ้อหรือไม่เพ้อเจ้อถ้ามองกันหยาบๆแล้วคงจะเห็นว่าไม่มีเหตุผลที่จะต้องทำอย่างนั้นแล้วเป็นเรื่องเพ้อเจ้อนอนจะดีกว่าแต่อามามันไม่เป็นคนอย่างนั้นมันเป็นคนบ้ามันก็ยังอยากจะฟื้นในความรู้สึกของคนทั่วไปว่าเรายังจะต้องขนขวายเราจะต้องมีระบบศีลธรรมใหม่เขาใช้คำว่าใหม่แต่มันก็ไม่ได้ใหม่นะมันเก่าเท่าเดิมเหมือนที่ว่ามาแล้วแต่มันไม่เคยพบไม่เคยแสดงออกมาเราเรียกว่าใหม่ไปยื่นให้แก่ผู้ที่เขาไม่ต้องการ คือมนุษย์ในโลกแห่งยุคปัจจุบันนั่นก็คิดดูนั่นช่วยกันคิดดูว่าจะมีศีลธรรมระบบไหนที่จะพอพูดขึ้นแล้วหรือว่าชูขึ้นให้เห็นแล้ว คนเขาจะต้องการแต่มาก็ยังยืนยันว่าระบบที่จะ รวมไมตรีเอกานุภาพของทุกศาสนาในโลกเข้าด้วยกันแล้วเป็นระบบตรีรัตนศาสตร์สากลชูขึ้นให้มนุษย์เห็นในเขาต้องการแม้ว่าเขาเกลียดศีลธรรมเพราะมันจะแสดงอยู่ในตัวว่าถ้ามีความรู้หรือพุทธศาสตร์ที่เพียงพอเขาจะมองเห็นว่านี่แล้วนี่แน่แล้วมันหลีกไม่ได้แล้วนี่มันจำเป็นที่จะต้องมีจะต้องรู้หรือจะต้องทำเรากำลังทำผิดอยู่อย่างมากเขาจะได้ทำถูกก้อนนี้นักเขาก็จะยอมรับเอาที่ดูปัญหาปีกย่อยที่มันเนื่องกันต่อไปก็ว่าอายุวัยชนของเราแท้เนี่ยมันอยู่ในพวกที่ไม่ต้องการศีลธรรมหรือเปล่าอายุวัยชนลูกหลานของเราแท้ๆเนี่ยมันรวมอยู่ในพวกที่มันไม่ต้องการศีลธรรมหรือเปล่าที่จริงเรื่องนี้ก็ได้เคยวินิจฉัยกันมาหลายครั้งหลายหนแล้วมันสอบไปให้เห็นในทางที่ว่าลูกหลานของเรามันกำลังเกลียดศีลธรรมด้วยเหมือนกันคือไปข้าวฟูงกันกับพวกที่เกลียดศีลธรรมโดยไม่รู้สึกตัวมันไปข้าวฟูงโดยไม่รู้สึกตัวไอ้พวกที่เจตนาจะทำอย่างนั้นก็มีตัวลูกหลานของเรานี่มันได้ผสมโรงกับไปโดยไม่รู้สึกตัวก็ถูกความดึงดูดทั้งสิ่งยั่วยวนในทางวัตถุซึ่งเป็นของใหม่เอี่ยมในโลกนี่ที่กำลังหลงกันอย่างยิ่งนี่ปัญหามันจึงมากหรือยากจะต้องทำอะไรให้เนื้อกว่าซึ่งจะหยุดลูกหลานของเราได้อย่าให้ไปล้มเข้าไปในพวกที่เกลียดศีลธรรมเห็นแต่ประโยชน์สุขทางวัตถุทางเนื้อทางหนังเนี่ยปัญหามันก็คืบหน้าออกไปว่าทำอย่างไรจะทำให้คนที่มันเมาศีลธรรมเมาประโยชน์ทางเนื้อหนังมานิยมชมชื่นในศีลธรรมได้ตั้งแต่เขาเกิดมาเขาไม่สนใจกับสิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมเขาแสวงหาแต่ประโยชน์สุขอร่อยสนุกสนานเพลิดเพลินทางวัตถุที่เราเรียกกันสั้นๆว่าเนื้อหนังในภาษาเดี๋ยวนี้เขาใช้กันอย่างนี้ในทางศาสนาแต่เนื้อหนังก็หมายความว่าความลุ่มหลงในความสุขสนุกสนานอร่อยทางวัตถุหรือทางเนื้อหนังศีลธรรมชนิดไหนจะมาทำให้เกิดความพอใจแก่บุคคลที่กำลังลุ่มหลงในเนื้อหนังที่จะดูออกไปเรื่อยเป็นข้อปลีกย่อยก็ว่าคนเขาชอบตามใจตัวเองเพราะว่าเขาเป็นประชาธิปไตยเพราะว่าเขาบูชาประชาธิปไตยซึ่งเป็นเครื่องมือหรือโอกาสให้เขาตามใจตัวของเขาเองเขาลุ่มหลงในการตามใจตัวเองหรือประชาธิปไตยกันถึงขนาดนี้แล้วศีลธรรมระบบไหนจะไปดึงเข้ามาได้ไปลองคิดดูเรื่องบังคับกันนี่มันยากนะจะดูก็เห็นกันอยู่แล้วเรามีกฎหมายเรามีการบังคับตามกฎหมายมันก็ยังไม่จะสำเร็จประโยชน์ยังสำเร็จประโยชน์น้อยมันมีปัญหามีอะไรหลายอย่างหลายจุดที่เรื่องศีลธรรมเป็นเรื่องจิตใจเลยบังคับกันยากนี่เขาไปคิดดูทุกคนถ้าว่าเห็นแก่เพื่อนมนุษย์เพราะว่าตัวเองเป็นพุทธบริษัทแล้วก็ต้องคิดเรื่องนี้ด้วยกันทั้งนั้นแหละเราจะช่วยให้เพื่อนมนุษย์ของเราได้รับประโยชน์จากศาสนา เดี๋ยวนี้เขาเกลียดศีลธรรมหรือว่าระบบศีลธรรมระบบใดระบบหนึ่งซึ่งเขาเห็นว่าไม่เหมาะแก่เขาเลยมันสำคัญศึกษาดูขวางหน้าขวางตาในการที่เขาจะไปแสวงหาสิ่งที่เขาสนุกสนานเราจะมีศีลธรรมระบบไหนมาดึงดูดความสนใจของคนที่กำลังเกลียดศีลธรรมเป็นอย่างยิ่งอาตมาก็เลยยืนกระต่ายขาเดียวว่าระบบที่จะต้องร่วมใหม่ตีเอกานุภาพของทุกศาสนามาอยู่ในรูปที่ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติใช้คำว่าตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติคือตามความจริงที่เด็ดขาดที่ไม่ใช่มนุษย์ว่าตัวเองตั้งตรีเอกานุภาพของทุกศาสนามารวมกันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สุดเลยจะชนะมนุษย์เหล่านี้ได้จะเป็นศาสตร์เดียวเพื่อไม่ให้ยุ่งยากลำบากนะเอาตรีเอกานุภาพมาเป็นศาสตร์ศาสตร์เดียวที่ว่าตรีรัตนศาสตร์นะสากลอย่าลืมคำว่าศาสตร์เนี่ยเตือนแล้วเตือนอีกนี่ก็กลัวว่าจะลืมอย่าลืมคำว่าศาสตร์ต้องมีความหมายเป็นศาสตร์กลางอย่าให้เป็นวิชาที่มันกำลังเฟ้อเดี๋ยวนี้วิชาความรู้ในโลกกำลังเฟ้อไม่ใช่เฟ้อร้อยเปอร์เซ็นต์เฟ้อตั้งพันตั้งหมื่นตั้งแสนตั้งล้านเปอร์เซ็นต์มันเฟ้ออย่างนั้นมันไม่ใช่ศาสตร์มันไม่ใช่ศาสตร์กลางที่จะตัดอะไรได้เมื่อเราพูดถึงคำว่าศาสตร์ก็ต้องเป็นศาสตราที่ตัดอะไรได้มันไม่ต้องมากมันมีอยู่สิ่งเดียวก็พอว่ามันจะแยกแขนงออกไปหลายๆสายมันก็มารวมอยู่ที่เง่าอันเดียวกันเพียงอย่างเดียวสายเดียวเป็นหัวใจของศาสนาทุกศาสนาแล้วเหมือนกันเข้ากันได้โดยสนิทเหมือนที่ได้เปรียบเทียบความหมายแห่งตรีเอกานุภาพของทุกศาสนาให้ฟังแล้วเมื่อตะกี้นี้ว่ามันสามารถจะเข้ากันได้อย่างไรนี่คือสิ่งที่ต้องพิจารณาต้องใช้สติปัญญาพิจารณากันทุกแง่ทุกมุมจะเป็นแง่ของใครก็ตามใจถ้ามันมีสมรรถภาพมีความถูกต้องที่จะอิงอาศัยได้ก็เอามาใช้เป็นหลักพิจารณาอาตมาจะยืนยันว่าแม้แต่ในแง่ของวิทยาศาสตร์ที่เขาเรียกว่าวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันนี้แหละอยู่ในรูปของจิตวิทยาหรือว่าสังคมวิทยามนุษยวิทยาอะไรก็ตามเอามาศึกษาดูมาเปรียบเทียบดูมาแยกแยะดูให้ได้ตัวความจริงของไอ้สิ่งเหล่านี้ไอ้วิทยาเหล่านี้มันแสดงตัวออกมาโดยหลักที่พิสูจน์ได้ว่ามีเหตุอย่างนี้ต้องมีผลอย่างนี้ก็มีเหตุอย่างนี้ต้องมีผลอย่างนี้เอาหลักเกณฑ์อันนี้มาพิจารณาจนกระทั่งพบว่าไอ้ศาสตร์ที่เราหวังกันอยู่นี่มันมีคุณภาพอย่างนี้มีคุณสมบัติอย่างนี้มีสมรรถนะอย่างนี้จะช่วยแก้ปัญหาได้จริงสมกับคำว่ามันเป็นศาสตราแล้วก็เอามาเป็นศาสตราจะได้ใช้เป็นศาสตราตัดปัญหาอะไรดีปัญหาที่เลวร้ายที่สุดจนไม่รู้จะใช้คำว่าเลวร้ายอย่างไรที่กำลังมีอยู่ในโลกนี้ต้องใช้ศาสตราอันนี้คือเป็นอำนาจหรือเป็นบารมีนะแต่จะเรียกของพระเจ้าของทุกศาสนา ซึ่งได้ถอดออกมาจากธรรมชาติอันเร้นลับออกมาสอนกันอยู่ในโลกนี้ทุกยุคทุกสมัยทั้งหมดนี้สรุปความว่าเพื่อยุวชนอภิชาตบุตรเป็นบุรุษอาชาในจะได้เกิดขึ้นมาในโลกเพื่อแก้ปัญหาของโลก อย่าได้มียุวชนที่ไปตามก้นของยักษ์มารซาตานทั้งหลายคือกิเลสตัณหาแล้วก็กำลังทำความยุ่งยากลำบากให้แก่โลกในปัจจุบันจนหาความสงบสุขไม่ได้เห็นตรงจักเป็นดอกบัวอยู่ตลอดเวลาเพื่อศีลธรรมสำหรับเยาวชนแห่งยุคปรมาณูมีศาสตร์ที่มีความหมายเป็นปรมาณูจะแก้ปัญหาเหล่านั้นได้จะสร้างเยาวชนใหม่เป็นอภิชาตบุตรเป็นบุรุษอาชาในเป็นศาสตร์ที่ทุกศาสนายอมรับได้พอเขาได้ยินเขาก็จะด่าหรือจะล้อว่าโม้บ้าโพเจอร์ก็ตามใจเขาก็ยังคงยืนยันอย่างนี้ว่าจะเป็นศาสตร์ที่ตัดปัญหาได้เลยยอมรับได้ทุกศาสนาทุกชาติทุกชนิดของมนุษย์ในโลกนี่คือเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่าตรีรัตนศาสตร์สากลโดยหลักธรรมชาติซึ่งเป็นของสากลมาเป็นกฎเกณฑ์สำหรับยึดถือขอท่านทั้งหลายเข้าใจคำนี้ในลักษณะอย่างนี้ซึ่งอาตมาก็ได้บอกแล้วว่าพอเอ่ยขึ้นมาท่านก็คงฟังไม่ถูกว่าในการบรรยายครั้งที่ห้านี้อาตมาจะได้กล่าวไปหัวข้อว่าตรีรัตนศาสตร์สากลเดี๋ยวนี้เชื่อว่าคงจะพอเริ่มเข้าใจได้บ้างแล้วหลังรางต้องขอใช้คำว่าเริ่มเข้าใจหลังรางเพราะว่ามันเป็นใหม่ที่ขุดขึ้นมาจากใต้ดินใต้ดินในที่นี้คือกฎเกณฑ์อันลึกซึ้งของธรรมชาติในสากลและโลกมันเหมือนกับของที่ขุดขึ้นมาจากใต้ดินมันยังดูแปลกๆอยู่แต่มันก็มีอยู่แล้วมันก็มีอยู่จริงแล้วมันก็มีอยู่แล้วมีอยู่ตลอดกาลไม่ใช่ของใหม่แต่เราก็ต้องถูกเขาด่าว่ามันอยากขึ้นใหม่ทำอะไรขึ้นใหม่เพื่อจะอวดว่าเป็นผู้ทำอะไรขึ้นใหม่อย่างนี้มันมีความจริงสำหรับอาตมาเลยเอาละประมาณว่าเรื่องตรีรัตนศาสตร์สากลโดยคร่าวๆที่จะช่วยประสานในมนุษย์ทุกคนในโลกให้เข้าถึงพระเจ้าได้มันมีอยู่อย่างนี้ก็ขอยุติการบรรยายนี้โดยความที่สมควรแก่เวลาจะได้ให้พระคุณเจ้าทั้งหลายสวดบทประธรรมสำหรับเพิ่มกำลังจิตใจในการฝึกคิดปฏิบัติธรรมต่อไปจนถึงจบได้เป็นราตราตัดปัญหาได้